Ndëruar përshëndetje, po ndiqni Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, ndër të tjera veçoj. Dokumentet e Serbisë për Kosovën të papranueshme për Prishtinën zyrtare. Shefi i ri i EULEX-it pranon sfidat e sigurisë që do t'i ketë edhe më tutje në Kosovë. Jep dorëheqje Ministri Financave Bedri Hamza. Opozita Macedonase këmbgul në mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare krahas atyre lokale. Këshilli Sigurimi diskuton situatën në shtetin Afrikan të Malit. Për këto dhe materialet të tjera më holësisht në vazhdim, por së pari një blok lajmë është përgaditur nga Shkëlzen Osmani.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është takuar sot me disa nga liderët e partive politike në Kosovë. Ky takim është zhvilluar vetëm pak ditë para 17 janarit, kur kryeministri kosovar pritet të udhëtojë për në Bruksel në takimin e radhës me kryeministrin serb Ivica Dačić. Në një komunikat të lëshuar nga ana e qeverisë, bëhet e ditur se në takimin e radhës kryeministri nuk do të bisedojë mes tjerash për statusin e Kosovës apo për pavarësinë e saj, tërësinë territoriale dhe organizimin e brendshëm. Synimet nga ky dialog sipas komunikatës janë mes tjerash fuqizimi i strukturave qeverisë në veri të Kosovës, zhbërja strukturave të sigurisë së Serbisë prej andej, mbajtja e zgjedhjeve të lira, krijimi i komunës së Mitrovicës veriore dhe arritja marrëveshjes ndërkombëtarisht obligative për normalizimin e marrëdhënies në mes të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë, e cila do të garantojë prej BE-s, SBA-ve dhe shteteve të Kuintit. Policia e Uleksit dhe Inspektorati Policor i Kosovës janë duke zhvilluar një hetim të përbashkët në lidhje me pretendimet për rrahjen e 10 individëve të arrestuar në Gračanicë gjatë kërshëndellave serbe, i tha Radios Evropa e Lirë zëdhënësi e Uleksit Blerim Krasniqi. Mediat serbe kanë raportuar se personat në fjalë të cilët policia i kishte arrestuar në ndryshim për aktivitete ilegale, ndërsa raportoi se ishin truproja të drejtorit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Aleksandër Vullin.
Misioni është i shqetësuar në lidhje me këto akuza të rënda dhe është i përkushtuar që të ndihmojë dhe të mbështesë institucionet e sundimit ligjit, si dhe agjencitë e zbatimit të ligjit në zhvillimin e mëtejshëm të një sistemi shumë etnik, qëndrueshëm, përgjithshëm dhe të pambollur të drejtësisë.
Ministri i Financave Bedri Hamza i ka paraqitur dorëheqje kryeministit të Kosovës Hashim Thaçit, thuhet në një njoftim të lëshuar nga Ministria e Financave. Në letrën e tij të dorëheqjes, ministri Hamza thuhet se ka falendëruar kryeministrin për bashkëpunimin dhe mbështetjet të vazhdueshme që ka pasur si ministër gjatë kohës që ka shërbyer në këtë post. Duke konsideruar punën në Ministrinë e Financave si përmbyllje të një cikli në karrierën e tij, pas lirimit nga posti i tij, Hamza synon të kërkojë më tej sfida të reja profesionale, thuhet në njoftim. Raportuesi për Serbinë në Parlamentin Evropian Jelko Kacin ka vlerësuar se rezoluta e Serbisë për Kosovën hap mundësi për përparimin e mëtejshëm të raporteve në mes të Beogradit dhe Prishtinës dhe ka inkurajuar kryeministrin dhe qeverinë serbe që të vazhdojnë dialogun, transmeton Agjencia Serbe e Lajmeve Beta. Militantët islamik në Mali kanë pushtuar një qytet i cili ndodhet në territorin e kontrolluar nga qeveria. Ministri i Mbrojtjes së Francës Jean-Yves Le Drian ka thënë se qyteti Diabali, i cili ndodhet 400 kilometra larg kryeqytetit Bamako, është marrë të hënën pas një rezistence të ashpër nga ushtria e Malit. Le Drian tha se militantët islamik të lidhur me Al-Qaidën ishin tërhequr në pjesën jugore të vendit, por ka pranuar se forcat franceze kishin hasur në situata të vështira gjatë luftimeve kundër rebeleve në pjesën perëndimore të vendit. Ish presidenti i SBA-ve George Bush ka mundësi që gjatë të hënës të lirohet nga spitali në Houston dhe të kthehet në shtëpi, ka thënë zëdhënësi i tij. Këtë shpresojmë, jemi duke e pritur vendimin e fundit të mjekut se a do të lirohet sot apo nesër, i ka thënë agjencisë së lajmeve Reuters zëdhënësi familjes Jim McGrath. Njëri nga djemët e Bushit, ish guvernatori i Floridës Jeb Bush, ka thënë të shtunën se ka pritur që i ati i tij të lirohet të hënë nga spitali. qeveria e Irakut ka liruar afro 200 të burgosur në shenj dashamirësie ndaj muslimanëve sunit. Lirimi ka ardhur pasi që 10 ramira demonstru sunit kryesisht nga provinca Anbar protestuan kunder asaj që ata e quajnë diskriminimin nga qeveria për bërë me shumicë shiite. Zyrtar qeveritar thonë se gjatë ditës së hënë janë liruar 179 të burgosur, duke sjellur në 335 numrin e të liruarve në këtë javë. Ndoqët blokun e lajmeve, unë jam Shkelzen Osmani.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësuesit e kuvendit të Kosovës dhe ata të qeverisë kanë deklaruar se dokumentet që dalin nga qeveria dhe kuvendi serbisë që kanë të bëjnë me Kosovën dhe rregullimin e saj të brendshëm janë të papranueshme. Ata kanë deklaruar po ashtu se ato dokumente nuk mund të kenë ndikim as në dialogun politik mes dy shteteve, kurse vetëvendosja ka kërkuar që të ketë debat për këtë çështje në kuvendin e Kosovës, por kjo kërkesë nuk është miratuar. Artoan Konushevci njofton nga Prishtina.
Dokumentet që dalin nga qeveria dhe kuvendi serbisë dhe që kanë të bëjnë me Kosovën dhe rregullimin e saj të brendshëm janë të papranueshme për Kosovën dhe qytetarët e saj. Këshilltari i lartë i kryeministrit të Kosovës Bekim Çollaku deklaroi për Radio Evropa e Lirë se këto dokumente do të jenë jo relevante.
Çështja jonë dokumenta do të jetë e tillë që ne kuptojmë se në takimin e Brukselit ato dokumente nëse vijnë në tavolinë nga pala serbe do të jenë plotësisht të papranueshme dhe jo relevante. Ne jemi të bindur që baronesha Ashton ka të njëjtin qëndrim si kemi edhe ne, ato dokumente që ka prodhuar Serbia janë për konsum të brendshëm dhe në asë moment nuk do të bëhen pjesë e tavolinës së bisedimeve në procesin e normalizimit marrëdhënies ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Serbisë.
Ai është i mendimit se rezoluta për Kosovën, të cilën kuvendi serbis e ka miratuar me 12 janar, nuk mund të pengojë në asnjë formë dialogun politik në mes të Prishtinës dhe Beogradit.
Procesi i dialogut që ndodh në Brusel nuk ka asgjë të përbashkët me dokumentet që miratohen me Serbi. Agenda dhe temat që janë përcaktuar më herët të diskutohen ndërmjet qeverisë së Republikës së Kosovës dhe asaj të Serbisë në ndërmjetësimin e EBE-s janë të parapërcaktuara dhe nuk do të ketë devijim nga ajo agjendë që është miratuar qysh në fillim të këtij procesi.
Edhe antarët e kryesisë së kuvendit të Kosovës i kanë kundërshtuar dokumentet të cilat i ka miratuar qeveria dhe kuvendi serbisë. Nën kryetari i kuvendit Xhavit Haliti deklaroi se askush nga pala shqiptare në dialogun politik me Serbinë nuk duhet të jetë në presionin e vazhdueshëm të detajeve apo çështjeve teknike të cilat mund të dalin. Ai konsideron se nxjerrja e atyre dokumenteve nga Serbia nuk kanë kurfar ndikimi për Kosovën.
Shumëherë këtë rast edhe Serbia ka bërë rezoluta të njëpasnjëshme, deklarime të njëpasnjëshme, lëvizje të mëdha të fuqishme popullore dhe populiste, ndonjëherë për të ushtruar presion ndaj bashkisë ndërkombëtare, ndonjëherë për të arsyetuar veprimet e veta para opinionit publik drejtin. On jam i bindur që Serbia do të përpiqet në çdo kusht që kërkoj dhe të arrijë qëllimet e veta. Në këtë rast, edhe ne do të luftojmë bashkërisht të gjithë që të realizojmë qëllimet tona.
Kurse Ismet Beqiri, shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha se pala kosovare në asnjë moment nuk duhet të pranojë që të flas apo lejoj paraqitjen e rezolutës serbe në dialogun politik në mes të Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel.
Po ajo mund të shtrohet se palës sërbet i së mund t'ja ndalejsh me e qita dokument. Në momentin që e qëtë, do të me i thonë shtinë në gjep, edhe që në shtu, edhe meru që e sërbisë edhe herë këtheja në një mënyrë. Kuvendit dhe qytetarëve serbë dhe tregoi se kjo është dokument i pavlefshëm. Këtë duhet më afon zoti Thaçi.
Gjatë mbledhjes së kryesisë të hënën përfaqësues televizionit vetëvendosje kanë kërkuar nga kryesia e kuvendit të Kosovës që thras një seancë të jashtëzakonshme ku do të debatohej lidhur me platformën serbe. Vetëvendosje konsideron se para takimit të kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi me homologun e tij serb Ivica Dačić me 17 janar në Bruksel do duhej të debatohej për këtë çështje në kuvendin e Kosovës. Kërkesa e vetëvendosjes nuk është miratuar në kryesi për faktin që, siç u tha, kërkesa nuk është protokolluar me kohë dhe se për të nevojiten 49 shkrime të deputetëve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Bruksel është mbajtur një konferencë për gazetare shefit të tashëm dhe atit të ardhshëm të EULEX-it. Ata dhe zyrtarë tjetë të Bashkimit Evropian kanë vlerësuar se në punën e tij të deritashme, EULEX-i ka pasur sukses me gjithë kritikat e aty këtushme. Nga Brukseli raporton Agustin Palokaj.
Zyrtarët më të lartë të EULEX-it dhe të Bashkimit Evropian që mirën me këtë mision kanë thënë sot në Bruxelles se misioni EULEX-it përkundër disa kritikave që dëgjohen ka arritur një sukses të madh gjatë këtyre viteve sa është në Kosovë dhe se vazhdon të përballet me sfidat në aspektin e sigurisë në Kosovë. Këto vlerësime janë dëgjuar sot në një konferencë për shtyp ku kanë folur shefi i tashëm i EULEX-it Xavier Bot de Marnak, të cilët i ska donë në mandatin në fund të këtij muaji, por edhe shefi i tashëm i këtij misioni Burkhardt nga Gjermania, i cili ka folur po ashtu për atë se si e sheh ai misionin në të ardhmen. De Marnjak ka thënë se për më shumë se 2 vjet sa është në krye të misionit, është dëshmuar se ky mision vërtet është mision për menaxhimin e krizave, sepse sipas tij ka qenë në një krizë permanente, pothuajse tërë kohën në Kosovë dhe është dashur që të ndërhyjë shpesh EULEX-i. De Marnak tha se tash ka një konfigurim më të mirë të pranisë së BE-s në Kosovë, ndërsa sipas tij përmirësim i dukshëm në aspektin e sigurisë është edhe nisja e zbatimit të marrëveshjes IBM-it. Mirë po, De Marnak ka thënë se ekziston një problem i cili duhet të zgjidhet sa më parë, e ajo është mënyra e transportit të doganjerëve dhe politëve kufitar të Kosovës në pikë kalimet me Serbinë. Tash për tash EULEX-i e bën këtë duke i transportuar me linjen ajrore, por ai shpreson se në të ardhmen kjo do të mundësohet edhe në udhëtimin tokësor, ka thënë But de Marnak. Marnak, duke folur për bashkëpunimin me autoritetet e Kosovës, ka thënë se ka bashkëpunim, por siç është shprehur, ka hapësirë për përmirësim të dukshëm në këtë bashkëpunim. Nga njëherë mungon për kushtimin nga anë institucioneve të Kosovës, ka thënë Bot de Marnak, duke shtuar se vërehet se nga autoritetet e Kosovës, sidomos gjysori, ka një tendencë dhe vullnet që ata t'i trajtojmë sa më shumë si partner, e jo vetëm t'i vëzhgojmë dhe ne jemi duke punuar në këtë drejtim, ka thënë ai. Duke folur për problemet që janë shkaktuar me disa të arratisur të cilët nuk janë përgjigjur drejtësisë, De Marnak ka thënë se EULEX-i do të bëjë çmos në bashkëpunim ndërkombëtar që këto probleme të zgjidhen dhe ata të nxirren para drejtësisë. Ndërkaq shefi i jashtëm i EULEX-it ka folur edhe për të kaluarën e tij. Burkhardt tha se ai ka përvojë nga Kosova sepse ka qenë të vendës ambasador i William Volkerit në misionin e OSBE-s në Kosovë para lufte, ndërsa ka shërbyer në rajon po ashtu si diplomat gjerman. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Përderisa toleranca ndër etnike në Kosovë është e garantuar me ligj dhe kushtetut, në rrafshin social një garanci e tillë nuk duket se ekzistojnë, vlerësojnë sociologët në Kosovë. Qytetarët shqiptar të Prishtinës vlerësojnë se vitet e fundit toleranca ndër etnike ka shënuar përparim dhe se barren kryesore për këtë e kanë pasur shqiptarët si popullat shumic. Por qytetarët serb të veriut të Kosovës mendojnë ndryshe dhe thonë se mes shqiptarëve serbëve ende ekziston mosdurimi. Kronike korrespondentit Bekim Bislimi.
Toleranca ndër etnike në Kosovë është faktor për përparimin e shoqërisë kosovare dhe vetë shtetit të Kosovës, por koncepti tolerancës ndër etnike në Kosovë mund të vështrohet në dy rrafshe, atë juridik dhe atë sociologjik, vlerëson sociologu Fadil Maloku, profesor në Universitetin e Prishtinës.
Kem situata që grupet minoritare në fakt edhe juridikisht janë të ekspozuar këtij diskriminimit superpozitiv si e quajmë. Por në rrafshin edhe njëtën sociale, kujtoj që akoma ka rezerva dhe kjo e komplikon situatën.
Ndryshe, qytetarët shqiptarë në Prishtinë vlerësojnë se marë parasysh luftën që ka ndodhur rrëth 15 vjetë më parë dhe pasojat e saj, toleranca ndër etnike në Kosovë është në mas të lakmueshme, madje sipas tyre, në nivel shumë të lartë si në disa vendet të regionit. Sulejman Sopa thot se mosdurimi ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve me njëherë pas luftës ka qenë si rrjedhoje natyrshme, por tashmë ky mosdurim sipas tij, të paktën nga ana e shqiptarëve, është i kaluar.
Tani është kaluar, ja. Tani nuk ka reagime të tilla, natyrisht se nuk harrohen ato që kanë kaluar, ka tolerancë edhe në mos të bollshme është krahasuar me shtetet rrethërot në region.
Remzi Plakaj vlerëson se toleranca ndër etnike në Kosovë në vazhdimsi ka shënuar përparim vitet e fundit dhe popullata shqiptare, e cila është shumicë, e ka pasur barrën kryesore për këtë çështje.
Unë mendoj që toleranca është më e madhe se son shtetet e perëndimit. Duke llogarit konflikte mes njerëzve kështu, atë në Kosovë, më thonë që është një tolerancë shumë e madhe. Na jemi më tolerant, pse jemi shumicë.
UKG Bashi thot se toleranca ndëretnike në Kosovë ka qenë gjithmonë e pranishme, por me njëherë pas luftës, ajo ka qenë në nivelin më të ulët të mundshëm, sa që edhe komunikimi në gjuhën serbe ka ngjallur nervozizëm tek shqiptarët. Sipas këtij, situata tashmë ka ndryshuar pozitivisht në hapësirat ku jetojnë shqiptarët, por jo edhe në veri të Kosovës ku serbët përbëjnë shumicën e popullatës.
Sot ka gjuhë më shumë më mirë. Në veri është pak më vështirë, se nëse ndëgjojnë të folë shqip, kemi qenë pak më i rezervuar ndoshta ne. Na po thonë pak më i rezervuar, por rreziku është permanent atë.
Në anën tjetër, serbët që jetojnë në veri vlerësojnë se toleranca ndëretnike ende është në nivelin më të ulët të mundshëm. Në një anketë të mëhershme të Radios Evropa e Lirë, Tatjana Vujicic, një ere serbe nga veriu i Mitrovicës, pati theksuar se të rinj të serbë dhe shqiptar në masë të madhe janë të ushqyer me nacionalizëm. Do të çuditesha shumë nëse do të shihja të rinj të shqiptar që lëvizin lirshëm në veri të Kosovës, e flasin gjuhën e tyre dhe të mos u dalin problemet. E njëjta është situata edhe nëse unë shkoj në anën jugore të Mitrovicës ose në Prishtinë, ka theksuar Vujicic. Ngjashëm pati thënë edhe Marko Lazić, serb nga fshati i Bërxhani i Mitrovicës. Sipas tij, nuk ka kurfar komunikimi ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve. Nuk ka fare, ndonë se nuk ka pasur as më herët. Do të thotë edhe ata janë të mbyllur në vetvete, por edhe ne këtë i shikojmë punën tona, ka theksuar Lazić. Ndryshe, sociologu Maloko vlerëson se është tensionimi i situatës në Kosovë do të ndikonte edhe në tolerancën ndëretnike, sipas di qartësimi i pozicionit të minoriteteve në Kosovë në bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të ndikonte pozitivisht në këtë çështje.
Sidomos flas për minoritetin serb, i cili është barikaduar prapa interesave të shtetit serb. Kjo kishte me shtensionu në këto negociata tashme që do bëhen, për mendimin tim kishte me kriju një klim më tolerante në kuptimin që qytetarët që janë, domethënë, e pranojnë shtetin e Kosovës, fakti i pranimit është një rrugdalje, kisha me thonë kështu, për ta ambientuar apo për të socializu këtë korelacionin mes grupeve etnike, konkretisht mes sërbëve dhe shqiptare. A kishte me relaksu?
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova që nga pas lufta nuk ka arritur asnjëherë të përmbush nevojat e popullatës me grur dhe misër, vlerësojnë përfaqësues të bujqve. Ata hedhin poshtë deklaratat e zyrtareve të Ministrisë së Bujqësisë, ku thuhet se Kosova arrin të përmbush të nevoja me grur deri në 75%. Nga Prishtina njofton korespondentja Jon Luljeta Krasniqi.
Sipas të dhënave të doganave të Kosovës, misri dhe gruri janë produktet ushqimore të cilat më së shumti importohen nga shtetet e ndryshme të botës dhe hyjnë në Kosovë. Importi i lartë i këtyre dy produkteve kritikohet ashpër nga bujqit. Tahir Tahiri, udhëheqës i Federatës së Sindikatës së Bujqve të Kosovës, thotë se nëse do të punojnë në mënyrë të drejtë dhe të duhur në sektorin e bujqësisë, Kosova nuk do të kishte nevojë që të importonte misër dhe grur në sasi kaq të madhe.
Në këtë bujqësi që kemi nuk mund të sigurojmë bukën për popullatën e Kosovës më shumë se 30 eventualisht, kur e kemi rëdinitet ma të larta dhe në 35%. Pa në varsisht deklarimet dhe të zyrtarëve të Ministrisë Bujqësisë që ata ma shumë japin deklarata politike e për marketing se sa që ato në realitetin. Neve si sindikat jemi shtrien këtë Kosovë dhe dim gjendje.
Para viteve të 90-a, kujton Tahiri, Kosova e ka pasur një bujqësi të mirë dhe ka arritur të përmbush nevojat me misër dhe grur për populatën deri në 80%, por që nga pas lufta, thot ai, kjo përqindje ka qene pa mundur të arrijet për shkak të mungesës subvencioneve për bujqit.
Pas viteve 90 dhe sidomos pas lufte asnjëherë nuk ka pas mundësi për shkak se nuk janë krijuar kushtet, nuk janë krijuar rrethonat, mungojnë investimet, mungon hala, janë ato plagë të luftës që lufta e shkatroi bujqin, sidomos bujqin e ka shkatruar në tërësi kështu dhe kjo nuk është riparuar asnjëherë as nga disa organizata huaja humanitare që patën investuar dhe redikon diçka, por ato kanë qenë vetëm ndihmë humanitare kurse qeveria jonë asnjëherë nuk investoj, nuk ja kushtoj, nuk e futin për prioritet bujqësin.
Ndryshe nga Federata e Sindikatës së Bujqve të Kosovës, shprehen përfaqësues të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Nevojat e popullatës me grur sipas zyrtarëve të kësaj ministrie, Kosova arrin të përmbush deri në 75%, derisa me misër deri në 40%. Zëdhënës i Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Adil Beramaj bën të ditur se vitin e kaluar Kosova ka pasur të mbjellë 83.875 hektar me grur dhe me një rendiment mesatar prej 4.000 ton për hektar dhe ka arritur të prodhojë mbi 330.000 ton grur.
merren për bazë nevojat vjetore konsumuese për kokë banore që janë 205 kg grur dhe nevojat e përgjithshme vjetore që sillen në rreth 410 mijë tonë, krahasuar edhe me importin e përgjithshëm të grurit që për destinacion nuk e ka vetëm konsumin i cili në vetë sillet në rreth 130 milion kg ose 130 mijë tonë dhe nxirret përqindja të mbushjes së nevojave me prodhimin e ndarshëm, atëherë Kosova ka plotësuar rreth 75% të nevojave të përgjithshme konsumuese në grur.
Sa i përket produktit të misrit, Behramaj tregon se kjo kulturë bujqësore mbillet në sipërfaqe prej 60.000 hektar dhe rendimenti mesatar i misrit kokër është rreth 3.6 ton për hektar. Behramaj tregon se për të zëvendësuar importin dhe për të stimuluar fermerët në rritjen e sipërfaqeve të mbillura me grur dhe misër janë përkrahur bujqit.
Përkraja financiare drejt për drejt për sektorin e grurit ka rritur në rreth 4.4 milion euro në vitin e kaluar dhe si rregoj e stimulimit që është bërë prodhuesit grurit kemi pasur të mbjellë edhe rreth 6.000 hektar më shumë grur.
Zhvillimi i sektorit të bujqësisë është një ndër prioritetet e qeverisë së Kosovës në kuadër të planit të zhvillimit ekonomik për periudhën 2011-2014. Në këtë plan ky sektor konsiderohet si një nga potencialet më të mëdha për uljen e papunësisë në vend dhe që parandalon shprënguljen e banorëve nga viset rurale në ato urbane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Opozita Maqedonase këmbgul në zhvillimin e zgjedhjeve parlamentare krahas atyre lokale dhe pas refuzimit të kryeministrit Nikola Gruevski. Edhe Partia Shqiptare në pushtet është kundër mbajtjes së zgjedhjeve të përgjithshme. Por opozita ka thënë se do të bojkotojë zgjedhjet lokale, por që se nuk përmbushet kërkesa e saj. Ndjekim kronikën e Zërjeta Hajro Jajakës.
Dy parti shqiptare në opozit, Partia Demokratike Shqiptare dhe Rilindja Demokratike Kombëtare, vlerësojnë se nuk është në favor të zhvillimeve demokratike bojkoti i procesit zgjedhor. Analistët politik konsiderojnë se bojkoti i frontit të opozitës maqedonese do të ketë impakt drejt për drejt në humbjen e besimit të qytetarëve në institucionet shtetërore.
Ko i vete strani vlasta i opozicijat...
Nëse zgjedhjet e ardhshme vendore mbahen pa opozitën maqedonese, atëherë humb demokracia në vend, me këtë humbet dhe besim i qytetarëve ndaj institucioneve shtetërore. Andaj, duke pasur parasysh se vendin e presin shumë sfida, si në planin e brendshëm ashtu dhe në atë ndërkombëtar, partitë politike duhet të heqin dorë nga interesat e ngushta partijake dhe të arrin ujdi që të jenë pjesë e procesit zgjedhor, sepse mbajnë përgjegjësi të njëjtë politike si VMRO, DPMNE ashtu dhe Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, tekson politologu maqedonas Zdravko Savevski. Ai konsideron se Durashka i është hedhur opozitës me vetë faktin se pushteti ka pranuar prezencën e shtuar të faktorit ndërkombëtar për të monitoruar zgjedhjet vendore. Savevski madje nënvizon se opozita maqedonase duhet jetë më e kujdesshme me kërkesat e saj, sidomos në këtë fazë. Duke parashtruar kërkesa të mëdha të cilat nuk ka mundësi të realizojë pushteti për shkak të rrethanave të caktuara, opozita maqedonase ngushton hapësirën për gjetjen e zgjedhjeve të pranueshme dhe kjo mund të kthehet si bumerang duke bllokuar pjesëmarrjen në zgjedhje, me këtë të humbë dhe mundësinë që të drejtojë komuna që për vite janë bastioni LSDM-s, vlerëson politologu maqedonas Zdravko Savevski. Nga ana tjetër Jonuz Abdullahu nga Fakulteti i Administratës Publike në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov thekson se bojkoti i opozitës maqedonase vën në pikpyetje funksionimin e decentralizimit të pushtetit vendor. Abdullahu me këtë rast përkujton se bojkoti i zgjedhjeve nuk është diçka e re në Maqedoni, duke theksuar se kjo i ka kushtuar shumë zhvillimeve demokratike në vend.
Opozita më 1994 i bojkotoi zgjedhjet parlamentare. Edhe në atë kohë VMRO do të mënesi kushtoj shumë ajo se nuk mirëte pjesë në procesin e politikë bërjes në shtetë, po të një të njëjë e paguiti edhe në atë kohë opozita e LSDM se cila kishte monopol në vendimarje dhe në procesin e politikë bërjes dhe në realitet ajo stagnoi proceset demokratike, soli deri në një gjendje të një haosi në atë periudhë që pasojat e saj u ndjetën edhe në kohën e konfliktit të 2001-shit.
Thekson Jonuz Abdullahu, analist politik, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Nga Nga faqet e shtypit ndërkombëtar zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post. Në artikullin me titull Amerika nuk është në rënje ose në tërheqje, gazeta postiera shkruan se Amerika nuk është në rënje dhe se diskutimet për këtë çështje nuk duhet ta friksojnë askënd. Thekset nga ky artikull për transmetim i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Ne do të kemi debat madhor në politikë të jashtme gjatë betejës së konfirmimit të nominimit të ish-senatorit të Chuck Hagel për sekretar amerikan të mbrojtjes dhe për çështjen e ndërlidhur se sa gjatë duhet të qëndrojnë trupat amerikane në Afganistan. Presidenti Barack Obama duhet ta shfrytëzojë këtë rast të qëndrojë në mbrojtje të vizionit të tij të gjerë se si forca amerikane mund të jetë e qëndrueshme dhe e përdorshme, megjithëse kjo nuk duket natyrore për pragmatistët që dëshirojnë që vendimet të merren atëherë kur të vijë koha. Shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Washington Post. Kjo do të jetë një betejë tjetër lidhur me çështjen nëse Shtetet e Bashkuara janë në rënje afat gjatë. Ne nuk jemi në rënje dhe diskutimet për këtë çështje nuk duhet të na friksojnë. Duket se këtu e kemi çdo herë në pak dekada. Ne e kishim këtë në vitin 1960 kur John Kennedy premtoi që vendi të lëvizë përsëri. Ne e kishim atë në vitin 1980 pas Vietnamit, pas invadimit rus në Afganistan dhe pas marrjes së pengjeve amerikane në Iran. Ronald Reagan kishte premtuar që Amerika përsëri të bëhet e madhe, shkruan Washington Post. Në vitin 2008 me rritjen e Kinës, vendi ynë ishte përlloçur në luftën dëshpëruese në Irak dhe ekonomia ishte në rënje të lirë. Obama erdhi duke paralajmëruar shpresë dhe ndryshimi në të cilin ne besojmë. Fjala kryesore ishte besojmë. Në vitin e 2012, Mitt Romney i dha Obamës kompliment në përdorimin e së njëjtës fjalë në sloganin e tij "Beso në Amerikë". Ne në mënyrë zgënjyese dëshirojmë të besojmë në vetvete. Kritiket më të ashpër të Obamës e akuzojnë atë se ai e ka pranuar rënjen e Amerikës. Ata besojnë se ai dëshiron të tërhiqet nga bota dhe ta ul buxhetin e Pentagonit për të krijuar hapësirë për më tepër shpenzime të brendshme. Ai shpeshherë akuzohet se po bën në zgjedhje evroperëndimore. Më pak për ushtri, më tepër në mirëqenjen e shtetit. Chuck Hagel, kritik i fryerjes së Pentagonit dhe i angazhimit amerikan në Irak dhe Afganistan, nominalisht shihet si agent republikan i Obamës në arritjen e këtij transformimi, shkruan Washington Post. Të shohim së pari në të vërtetat e pjesërishme të mishëruara në kritiken e cila përndryshe i keq kupton synimet e Obamës. Presidenti gjithnjë ka konsideruar intervenimin në Irak një gabim shkatërrues. Shumica amerikanëve janë të lumtur që trupat tona janë jashtë këtij vendi, por ai ishte shumë më tepër ambivalent e lidhur me Afganistanin për shkaqe politike dhe të pavarura. Sikur shumë demokrat, ai e sheh luftën në Afganistan të arsyeshme nga zhvillimet më 11 shtator 2001, në mënyrën që Iraku nuk ishte. Por koha dhe kushtet në terren e kishin bindur atë se ekzistojnë kufizime se çka Shtetet e Bashkuara mund të arrijnë atje, shkruan Washington Post. Ai po përpiqet të ekstraktoj trupat tona në mënyrë të kujdesshme dhe ekspeditive. Ai ishte hezitues të përkushtohet për aksion të shkallës së gjerë në Siri, në bazë të maturisë. Kalkulimi çmimit dhe përfitimeve nuk është krejtësisht i qartë për të dhe për këshilltarët e tij. Një herësh ai e riorienton politikën tonë të jashtme kahazia në rritje dhe fokusimi në rindërtim i ekonomisë amerikane. Nominimi i Zotit Hagel dhe i senatorit John Kerry si sekretar shteti mund të sjellë përfitime shtesë për forcimin e lidhjeve tona me Evropën. Asgjë nga kjo nuk është rënje, tërheqje ose izolacionizëm. Është një qëndrim që i ka rënje të në realizëm për burimet e vërteta të fuqisë së Amerikës dhe për urgjencën e veprimit të përbashkët ekonomik dhe të brendshëm, shkruan postiera e përditshmja Washington Post.
Në mbyllje të këtij edicioni kujtojmë disa nga titujt kryesor. Dokumentet e Serbisë për Kosovën të papranueshme për Prishtinën zyrtare. Shefiri e Uleksit pranon sfidat e sigurisë që do t'i ketë edhe më tutje në Kosovë. I jep dorëheqje ministri financave Bedri Hamza. Opozita maqedonase këmbgul në mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare krahas atyre lokale. Këshilli i sigurimit i OKB-s diskuton situatën në shtetin afrikan të Malit. Nderuar dëgjues, kjo ishte tëra që përgatitum për këtë edicion të radios Evropa e Lirë. Ju në çdo kohë mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org nga ku mund të informoheni me më të reja të fundit në Kosovë rajon dhe në botë. Mladen Mariloviç dhe unë Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë çaste të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.